Државата е тука за да ти служи. Кога ќе престане, не ти преостанува ништо друго освен гласно да се пожалиш. Персоникс е еволутивен комуникацијски протокол, што ти овозможува да ја заобиколиш државата и нејзините институции токму таму каде што закажуваат. Не ги укинува. Ја превртува нивната мотивација, им дава шанса да се променат и истовремено отвора врата за конкуренција што може да ги замени со нешто подобро. Надлежноста ја земаш назад кога ти треба, а ја оставаш на државата или на нејзината пазарна алтернатива додека функционира. Граѓанинот повторно на прво место. Персоникс. Дознај како. На persoonix.org и на нашиот канал на YouTube.